Сёння ў Ватыкане была абвешчана тэма наступнага 49-га сусветнага дня сродкаў масавай камунікацыі. Камунікацыя, якая паказвае сям'ю ў якасці прывілеяванага месца сустрэчы ў бескарыслівай любові. Яна спасылаецца на два папярэднія сіноды біскупаў і пазачарговую сесію, якая пройдзе ў кастрычніку. Папская рада па сродках масавай камунікацыі, прэзентуючы тэму, адзначыла, што ў сучасным свеце касцёл павінен задаць сабе некалькі важных пытанняў, як гаварыць сёння параненаму і расчараванаму чалавеку, што любоў і каханне паміж мужчынам і жанчынай гэта цудоўна, што дзеці гэта самы каштоўны падарунак, што сям'я з'яўляецца самым першым і важным месцам, дзе чалавек адчувае прыгажосць жыцця, радасць любові, самаахвярнасці, прымірэння, суцяшэнні і прыняцця. Ватыканская дакастэрыя адзначыла, што касцёл сёння павінен вучыцца наноў казаць пра сям'ю.